slăvit să fie Domnul. Ești binecuvântat? N-au zis toți, ești binecuvântat? Cei care nu sunteți, spuneți măcar prin credință. Pentru că se poate prin spusele noastre să fim binecuvântați, măcar de azi, amin? Slăvit să fie Domnul. Aș vrea să vă întreb când ați avut ultima întâlnire. Mă uit pe la tineri, pe la cei care sunt mai în vârstă. Vă amintiți ce ați vorbit la întâlnirea aceasta? Că nu vă întreb dacă vă amintiți cu cine v-ați întâlnit, că asta e un paradox. Să te întâlnești cu cineva, să știi că ai avut o întâlnire și să nu mai știi cu cine. Se mai întâmplă, probabil. Dar întrebarea asta e mai profundă, de fapt. Când ați avut ultima întâlnire cu Iisus? Cu Domnul Iisus Hristos. Și nu mă refer la Biserica Betania, nu mă refer la programul acesta, nu mă refer la dimineața aceasta, ci mă refer la acea întâlnire în care ai fost doar tu și El. Când nu se filma, când nu se făceau poze, dar tu te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Ai simțit că acolo în camera ta sau unde erai, nu știu, poate pe mașină, a coborât lângă tine Domnul Iisus Hristos. Și El n-a venit singur. El a venit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Și poate că a pus un înger în fața mașinii ca să o păzească. Sau unde erai? Când te-ai întâlnit ultima dată cu Iisus? Ce-ai vorbit cu El? Ai avut un dialog sau un monolog? Adică i-ai spus doar tu, i-ai spus doar tu, doar tu, doar de ale tale, doar de ale prietenilor tăi? Sau i-ai spus ceva lui Iisus Hristos și El ți-a spus altceva? Oare întâlnirea cu El te-a învârtit în planurile tale? Oare ți-a făcut praf gândurile tale, unele dintre ele? Oare întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos te-a făcut să rămâi pe gânduri? Să nu mai vorbești ca mai înainte? Să nu mai rostești același fel de vorbe și mai ales cu aceeași tonalitate? Pentru că întâlnirea cu El te obligă. Și mesajul pe care mi l-a dat Domnul în această dimineață se intitulează Cucerit la prima întâlnire. Ai fost cucerit? Nu știu de cine. Poate că bărbații, unii dintre ei pot să spună, m-am îndrăgostit de viitoarea mea soție pentru prima dată când am văzut-o. Și mai apoi, totul a fost doar o consecință a întâlnirii acelea. Posibil să fie adevărat. Însă în această dimineață vorbesc despre o cucerire diferită. Este vorba de cucerirea produsă de întâlnirea cu Marele Rege, cu Domnul Iisus Hristos. Amin? Slăviți să fie numele Domnului. Dacă vă veți uita, pentru că suntem în preajma asta, de la înviere spre înălțare, suntem în partea aceea de 40 de zile, în moment în care Domnul Iisus Hristos, în nenumărate rânduri, zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni, li s-a arătat ucenicilor, fraților, nu celorlalți, doar fraților, și mai ales celor pe care trebuia să-i restaureze. Dacă veți studia Biblia, veți observa că sunt cel puțin 10 arătări specifice ale Domnului Iisus Hristos. Prima arătare, cum spuneam și într-o vineri seara, este atunci când Domnul Iisus Hristos îi se arată după înviere, pentru prima dată în viață și prima dată El se arată Mariei Magdalena, Mariei din Magdala. Da, îi se arată, ne spune cuvântul Domnului, Marcu capitolul 16, nu intrăm în detalii, Ioan 20 descrie în detaliu lucrul acesta. Mai apoi ne spune cuvântul Domnului, tot Marcu capitolul 16, Domnul Iisus Hristos li se arată celor doi care merg pe drumul aproape interzis, spuneam altă dată, pe drumul Emausului. Li se arată a doi ucenici, unul dintre ei anonim, mergeau la țară. Da? Așa spune cuvântul Domnului. Apoi în a treia arătare cronologică, Domnul Iisus Hristos îi se arată, știți cui? Cui credeți? Lui Simon. Veți spune, de unde știți asta? De unde știm asta? Păi exact din pasajul acesta, capitolul 24, Luca, capitolul 24, versetul 34. Când au venit cei doi de pe drumul Emausului și au intrat în locația unde erau cei 11, acum era și Toma prezent, vom vedea imediat când a plecat Toma, acolo, împreună cu toți ceilalți care erau prezenți, ne spune cuvântul Domnului, au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. A treia arătare cronologică a Domnului Iisus Hristos după înviere este lui Petru. Nu-i spune nimic care să fie cuantificabil, care să fie scris în Scriptură, probabil doar îl privește, ci probabil că întâlnirea asta l-a cucerit în primul pas. Mai apoi, la Marea Tiberiade, îl învinge pentru întotdeauna și rămâne pentru Iisus Hristos, alinindu-se după El, să fie robul Lui, să fie ucenicul lui Iisus Hristos. Este a treia arătare. A patra arătare a Domnului Iisus Hristos este în pasajul acesta. Ne spune cuvântul Domnului că era 11, da? Iuda lipsea, bineînțeles, pentru că între timp se spânzurase și mersese în iad pentru întotdeauna. Dar acum e prezent și Toma și cu ceilalți care sunt adunați, nu știm cine-s. De aceea nu ne permitem luxul să dăm interpretări și să spunem, probabil că au fost aceia, probabil că ceilalți, nu știu cine au fost. Dar ne spune Biblia, și cei doi de pe drumul Emausului au început să vorbească cu cei 11, acum era și Toma, și cu ceilalți care erau prezenți și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. În timp ce vorbesc cei doi, Cleopa și cu ucenicul anonim, se întâmplă ceva. Un bărbat își ridică bagajele și pleacă. E vorba de Toma. Pentru că evanghelistul Ioan zice așa, în seara învierii, când ucenicii, nu zice că cei 11, mare atenție, erau adunați, Toma lipsea. Șocant. Să fii la un minut, probabil, la distanță de 5 minute, la distanță de 10 minute de momentul în care se apropie Marele Rege și intră în locul în care erau prezența aceea. Și pentru că unul, nu știu ce s-a întâmplat, i-a sunat telefonul, nu știu ce s-a întâmplat, a avut o întâlnire mai importantă, a plecat. Toma a plecat. Apropo, pentru cei care pleacă din sanctuar, din biserică, înainte să se termine programul și nu au o altă slujire în o altă parte, Toma a ieșit. Nu știu ce nu mi-a fi plăcut. Cum gesticulează Cleopa? Cum arată ucenicul anonim? Că nu știu exact numele, poate că știau ei, nu știu. Dar știu că Toma a ieșit și s-a dus. Și aici desprindem ideea de ce zice Apostolul Pavel, s-a arătat mai întâi lui Petru, da? 1 Corinteni capitolul 15, versetul 5. Și s-a arătat lui Chifa, este numele anterior al lui Petru, înainte să fie întâlnit cu Iisus Hristos în mod real, apoi celor, citiți cu voce tare vă rog, celor 12, cine sunt ăștia? Că au venit unii teologi care au vrut să dizolve Biblia și au zis, păi cum, Iuda era iad? Cum li s-a arătat la cei 12? Pavele, tu ca mai deviat. Nu, 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 fiți foarte atenți. Erau 10 pentru că Toma lipsese din cei 11, plecase, și au mai venit doi ucenici, Cleopa și ucenicul anonim. Și sunt 12 în pasajul acesta. Este a cincea arătare a Marelui Rege. Celor 12 împreună cu toți ceilalți. Nu știu cine erau, bărbați, femei, nu știu cine. Nu știu cine. Este a cincea arătare. A șasea arătare, Iisus merge a opta zi. Pentru? Pentru cine? Pentru Toma. Mai vin odată la întâlnire. Ce mare rege avem noi, care lasă toate prioritățile lui, lasă mai în spate și îl caută pe un Toma. A opta zi, în a șasea arătare, vine și li se arată celor 11. Celor 11, cum zice evanghelistul Marco. Apoi, a noua arătare, zice 1 Corinteni din capitolul 15, îi se arată lui Iacov. Știți ce îi se arată lui Iacov? Iisus știa că martirul numărul 1 după Ștefan, dintre ucenici, este Iacov. Și Iacov are nevoie de o întâlnire personală. Are nevoie de o privire profundă a Marelui Rege al lui Iisus Hristos. Și nu știu ce a spus, așa de mult mi-aș dori să știu ce a vorbit Iisus cu Iacov. Ce a vorbit Iacov cu Iisus. Însă știu că această întâlnire i-a cucerit în așa manieră încât Iacov a zis, dau totul pentru Iisus Hristos. Când Irod a zis, să fie decapitat, Iacov n-a comentat. A zis, nu, eu m-am întâlnit cu Iisus Hristos și întâlnirea mea cu El după înviere a fost o întâlnire atât de profundă încât mi-a schimbat sistemul valoric, mi-a dat peste cap. Pentru mine moartea pentru El este mai importantă decât trăirea încă 50 de ani în lumea aceasta. Pentru că eu am fost cucerit de întâlnirea cu Iisus Hristos. S-a arătat lui Iacov. Și apoi, după ce s-a înălțat ca să fie apostol și apostolul neamurilor, numitul Saul de mai înainte, actualmente Pavel, știți ce se întâmplă? Apoi spune apostolul Pavel, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, mi s-a arătat și mie. Este a noua arătare cronologică. Între arătările astea există o arătare pe care nu putem stabili exact în cronologie. I s-a arătat, la știți la câți frați? La peste, ascultați ce spune cuvântul Domnului. Apoi Domnul Iisus Hristos s-a arătat, versetul 6, 1 Corinteni capitolul 15. După aceea, după ce s-a arătat la cei 12, probabil să fie aici, probabil nu, s-a arătat la peste 500 de frați, deodată, dintre care cei mai mulți, scrie Apostolul Pavel, sunt încă în viață, iar unii au adormit. Știți cât suntem noi în sală aproximativ în această dimineață? Aproximativ 250 de persoane. Imaginați-vă că am fi de două ori mai mulți aici și la toți dintr-o dată se intre nu știu de unde, poate din tavan, poate din stânga sau din dreapta, nu știu de unde se apară, de nicăieri, poate apărea și din pardosea, de oriunde poate apărea, se apară Domnul Iisus Hristos. Oare la cine s-ar duce? Oare care de aici? Iacov, acela care trebuie să fie următorul martir? Oare care e Petru, acela care s-a trădat și a zis, Iisus, înainte să mă duc la Iacov, înainte să mă duc la ucenicii mei care sunt aproape de mine, am nevoie de un Petru pe care trebuie să-l restaurez. Oare care e acela? Nu știu care. Dar dacă te simți în starea aceasta, este prezent aici Iisus Hristos și arătarea Lui este pentru fiecare dintre noi. El nu ne spune, noi suntem așa, tu stai în colțul cu tare, tu stai în colțul cu tare, tu stai în balcon, de tine n-am timp, de tine n-am nevoie. Iisus Hristos se arată la toți, la toți frații, amin? Și la surori, slăviți să fie numele Domnului. Se arată la peste 500 de frați, deodată, nu știu unde erau ăștia, nu știu cum. Nu știu cum s-au întâlnit, pentru că nu-i găsim. Notarea de sus atunci când se întâmplă la Rosalie să vină Duhul Sfânt, de fapt nu se întâmplă, a fost providențial, a fost planul lui Dumnezeu, se împlinește până la urmă promisiunea lui Dumnezeu. Nu știm unde sunt, nu știu, dar știm un singur lucru. Iisus se arată. Iisus produce o arătare care este de fapt o întâlnire care are un scop precis, să-i cucerească pe oameni. Știți de ce suntem noi în această dimineață aici? Nu spuneți că am venit pentru că e duminică dimineața, care ar fi o mare tragedie. Nu spuneți că am venit pentru că au venit cei dragi cu noi și am venit în aceeași mașină și dacă n-am consumat nici măcar combustibil și nici bani, măcar să venim la închinare. Și nu spuneți că sunteți penticostali și pentru asta ați venit și nici măcar că vreți să fiți numiți pocăiți. Spuneți-mi că ați venit pentru că a fost o întâlnire reală cu Iisus Hristos. A fost un moment în care Marele Rege v-a spus... Tu ai nevoie de mine, tu ai nevoie de întâlnirea mea cu tine. Da, amin? Slăvit să fie numele Domnului. Și dacă este prezentă în sală o persoană care încă nu l-a întâlnit pe Iisus Hristos, El este prezent aici. El este în balcon deopotrivă și jos în sală, pentru că este prezent pentru noi toți în această dimineață. Și întâlnirea din această dimineață este programată de cer, cu un scop special destinat pentru tine. El vrea să te cucerească. Și sper că te va cuceri în dimineața asta, pentru care toată puterea în cer și pe pământ, amin? Slăvit să fie numele Lui! Slăvit să fie numele Lui! Glorie Domnului Iisus Hristos! El ne întâlnește. Ce vrea să facă El când ne întâlnește? Pentru că noi oamenii ne întâlnim cu scopuri diferite, avem tot felul de gânduri, unii se întâlnesc cu alții ca să-i critique, alții se întâlnesc cu alții ca să-și facă poze cu ei, dacă sunt mai importanți. Nu știu de ce se întâlnesc oamenii, dar de ce s-a întâlnit Iisus cu ei? Pe când vorbeau ei astfel, observați că Iisus vine în timp ce vorbește despre El. Înțelegeți? Iisus vine în timp ce vorbim despre El. În timp ce mărturisim faptul că noi credem că El a înviat. În timp ce vorbim și cântăm și vorbim de fapt prin cântare și prin poezie, prin ce facem noi, Iisus vine prezent. Și pe când vorbeau ei, observați sublinierea, este o dovadă a învierii Lui trupește. Însuși Iisus, accentul nu-i la întâmplare. Cuvântul acesta, însuși Iisus, nu este degeaba. Însuși Iisus a venit și a stat. Și expresia, a stat în mijlocul lor și le-a zis, știți ce? Pace vouă! Pace vouă! Aveau ei nevoie de pace? Cum să nu aibă? De fapt, când te întâlnești Iisus, în primul rând, îți alungă îndoiala. Atâtea îndoieli nenumărate. Îndoiel peste îndoiel. O fi fost Iisus în această dimineață, vor spune unii, plecând de aici, sau nu o fi fost? O fi fost doar un program sau un mod prin care noi ne-am închinat lui Iisus Hristos? O fi fost oare doar stație, microfon, amvon și celelalte flori și bănci frumoase și lucruri frumoase la Betania? Sau oare o fi fost Iisus Hristos? Unii pleacă de la biserică spunând asta. Sunt în îndoială, sunt într-un fel de combinație de frică, de spaimă și bucurie. Observați care e ideea. Plin de frică și de spaimă, ei credeau, dar ce credeau? Ce credem unii dintre noi? Credeau că este un duh. Apoi ne spune Biblia, fiindcă ei de bucurie, nu-i șocant? Să fii bucuros și din cauza bucuriei, nu știu din ce motiv generată, din cauza bucuriei, să nu poți să crezi. Uneori nu poți să crezi din cauza rușinii. Alteori nu poți să crezi din cauza faptului că ți-e frică, ți-e spaimă, ai fobie, ai tot felul de gânduri murdare, ai tot felul de stări de tulburare, cum spunea Iisus Hristos. Ai tot felul de gânduri care se ridică mai întâi în inimă și apoi devin verbalizate, rostite pentru cei din jur. Dacă mai apucă, dacă nu rămân în minte și le rumeci în biserică, le rumeci pe Facebook, le rumeci pe internet, nu știu pe unde le rumeci, dar tot sunt gânduri care se ridică. Când vine Iisus Hristos la întâlnire, știi ce face El? El alungă îndoiala. El nu vine doar ca să ne spună, da, sunt aici. El spune, sunt aici și am venit pentru inima voastră. Am venit pentru că sunt conștient, sunt omniscient, știu totul, știu că în inima voastră este tulburare. Știu că în inima voastră este un gând care s-a ridicat și gândul acesta este privitor la mine. Unii spun, Iisus a înviat, e adevărat, dar numai în duh. Nu spun cum se numesc aceștia din punct de vedere teologic, pentru că nu mă ajută la nimic. Alții spun, e adevărat că El a înviat, dar numai în suflet, în spirit. Ei, vreau să vă spun în această dimineață, Iisus Hristos a înviat în trup. Amin? Slăvit să fie numele Lui! El a înviat în trup și când vine El, îți alungă îndoiala. Nu știu care e îndoiala ta, legată de o situație familială, legată de un gând din biserică, legată de inima ta. Poate în această dimineață ești prezent aici și spui, eu nu mai pot să cred. Am crezut 30 de ani în Iisus Hristos că a înviat. Am crezut 30 de ani că Iisus Hristos îmi coordonează viața. Am crezut 30 de ani că Iisus Hristos este cu binoclu pe mine și dă zoom pe imaginea drumurilor pe unde mă duc eu. Apropie imaginea și știe tot. El știe detaliile prafului care se află sub talpa picioarelor mele. Dar dintr-o dată îmi dau seama că totul e hazard. Dintr-o dată îmi dau seama că sunt doar unii ucenici care cred. Dintr-o dată îmi dau seama că dacă nu-l voi atinge, dacă nu voi reuși să fiu cu simțul tactil mulțumit, atunci nu cred în El, cum a zis Toma. Ei, în această dimineață este prezent aici Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. El este prezent aici să-ți spună, alungă îndoiala din inima ta. De ce ești tulburat? Pentru o factură? Am în cer resurse să-ți trimit bani pentru asta. Pentru ce ești tulburat? Pentru un cont pe care nu poți să-l administrezi din bancă? Pentru ce ești tulburat? Pentru o fică care nu te ascultă? Stai liniștit! Eu lucrez la mintea ei, amin? Slăvit să fie numele Domnului! Eu am acele sisteme speciale prin care să ating inima. Ce fel de gânduri sunt acelea pe care le ai în inima ta? Legat de un om care nu te mai înțelege? Legat de o persoană care nu mai vrea să te asculte? Legat de cineva care nu mai vrea să meargă împreună cu tine, cum se spunea la timpul de rugăciune, și parcă este dezorientare în familia ta? Eu sunt prezent aici, spune Iisus Hristos, alungă îndoiala. De ce ai astfel de gânduri? A venit aici ca să te eliberezi, amin? A venit aici să scriu numele tău în cartea vieții, nu doar să fii simpatizant al Bisericii Betania, ci a venit nu să te scriu într-un registru al Bisericii Betania, să devii membru doar, ci să te fac un mădular în trupul lui Iisus Hristos. Eu vreau să scriu numele tău în cer, amin? Slăvit să fie numele Domnului! Alungă îndoiala. Și acum în timp ce îți vorbesc, este prezent aici Duhul Sfânt. Este prezent în sală și la balcon și El îți alungă îndoiala. El îți alungă îndoiala aceea pe care o ai în inimă și tu știi foarte bine. Nu e timp acum să le detaliem pe toate, dar Duhul Sfânt le știe pe toate în dimineața asta. Amin? Slăvit să fie numele Lui. Alungă îndoiala. Este motivul pentru care vine Iisus Hristos să se întâlnească cu tine. El este prezent aici, dar El se arată la peste 500, nu de grupe de frați, ci se arată la peste 500 de frați. El se arată individual la fiecare dintre noi, amin? Slăvit să fie numele Domnului. Cucerit la prima întâlnire. Pentru acești 10, nu pentru cei 12, pentru doar pentru cei 10 și ceilalți care mai erau adunați, cel puțin pentru unii dintre ei, întâlnirea aceasta a fost prima după înviere. Prima după înviere. Și Iisus le-a alungat îndoiala. În al doilea rând, Iisus nu doar alungă îndoiala, El adeverește învierea. Hristos a înviat. Vedeți, numai de Paște suntem obișnuiți să spunem. Hristos a înviat. Slăvit să fie numele Lui. El când vine la întâlnire, la fiecare întâlnire dintre ale noastre, cu ocazia asta v-am și trezit pe unii, da, El știți ce face? El vine. De ce vine? Ca să ne adeverească învierea. De ce a fost nevoie să ridice palmele? Să le arate. Nu știu cum le-a arătat. Nu pot să spun exact. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. După ce le răspunde la inima lor, după ce le pune întrebările care efectiv îi zdruncină în interiorul lor mai întâi și ei își dau seama, da, El ne cunoaște, El ne știe. El ne pune întrebările care sunt cel mai compatibile cu noi și cu starea noastră, le spune cuvântul Domnului, El zice, uitați-vă,
La ce să ne uităm? Uitați-vă la sandalele mele, putea să spună. Uitați-vă la garderoba mea. Uitați-vă, pentru că am o garderobă primită din cer, dar nu știm de unde a apărut. N-a apucat să se întâlnească cu Petru, să-i ceară o haină. Nu, n-a avut aceeași haină, pentru că haina aceea a fost ruptă. Cum s-a îmbrăcat Iisus? A avut o garderobă din cer, cu siguranță. El este marele rege care poate să facă din nimic o garderobă. Tu care spui că nu mai ai haine, că nu mai ai nu știu ce, stai liniștit, ai un rege, amin? Ai un Dumnezeu în cer care poate să-ți dea de toate, amin? Slăvit să fie numele Domnului. Îmbrăcat așa și putea să spună, uitați-vă, haina asta e din cer. Sunt absolut sigur că Iisus a venit îmbrăcat în fața tuturor. E clar. Nu mai stăm în detalii de genos. Putea să le spună lucrurile acestea. Însă Iisus zice, uitați-vă. Că se uitau în palma dreaptă, exista o gaură. Și gaura asta se vedea și pe față, și pe față, și interior. A zis, uitați-vă. Nu știu cum a ridicat piciorul sau ce a făcut. Și a zis, uitați-vă la picioarele mele. Probabil că n-a ridicat piciorul, pentru că ei trebuia să vină aproape. Uitați-vă la mâinile mele. Uitați-vă la picioarele mele. Eu sunt. Aveți ocazia să mă atingeți. Atingeți-mă. Aveți ocazia să puneți degetele voastre în rănile mele. Dacă nu credeți, dacă cumva credeți că e un duc și că a apărut o arătare, nu știu de care, spune cuvântul Domnului. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Ce au văzut ei? A văzut aceleași mâini care s-au apropiat odată de un lepros. Și nu i-a fost frică că lepra se transmite prin atingere. Deși în mod logic și normal, biologic, lepra trebuia să se transmită prin atingere. Și Luca capitolul 5 ne spune cuvântul Domnului că Iisus, în fața oamenilor care încercau să facă poze, să spună, oh, nu poate să fie Iisus, pentru că nu are voie să facă minuni în ziua sabatului. Domnul Iisus Hristos, în fața tuturor, fără să-L intereseze ce spun ceilalți, merge înaintea leprosului și spune cuvântul Domnului, îl atinge. Cum? E mâna aceea care l-a atins pe lepros. Și printr-o simplă atingere, leprosul a fost vindecat. E mâna aceea care l-a atins-o pe soacra lui Petru. A prins-o de mână, ea tremura, avea fobie, ca și ucenicii ăștia. Era un tremur, era o situație grea, era tulburată. Și în timp ce a atins-o de mână, a zis, ridică-te. Și prin atingerea aceea, la fracțiune de secundă, frigurile au plecat din trupul soacrei lui Petru. Nu vă explic cum, n-am cum să vă explic asta. Era aceeași mână care mergea pe valuri, deasupra valurilor. Și când Petru era în valuri și a zis, Doamne, scapă-mă, pentru că întotdeauna voi fi necat. Îi spune cuvântul Domnului Iisus, i-a întins mâna, l-a prins de mână și a zis, Petre, fii puternic, e mâna mea aici la mijloc, amin? Este aceeași mână care s-a apropiat de bărbatul ăla, Luca 14, bolnav de dropică. Nici măcar nu știu doctorii să spună exact care e boala aceea actualmente. Și ne spune cuvântul Domnului, și-a întins mâna și l-a atins. Și boala lui de dropică a plecat, pentru că l-a atins marele rege, e aceeași mână. Dar la un moment dat este mâna care s-a împreunat cu cealaltă și s-a dus în Ghețimani. Și acolo în Ghețimani a început să plângă. Și apoi e mâna aceea care a fost julită de oamenii care l-au împins, l-au trădat, l-au bătut. E mâna aceea pe care au prins-o un soldat roman fără nicio milă, nici măcar un pic de milă n-a avut. I-a întins-o cât mai mult posibil ca să fie întins corpul lui, atârnând pe Golgota și în palmă i-a pus un piron. E mâna aceea care și din care n-a mai mers sânge, care efectiv a fost moartă. E mâna aceea, da, uitați-vă la mâinile mele. Și a zis mai apoi, uitați-vă la picioarele mele, sunt aceleași picioare pe care Maria aceea, în care a fost 7 demoni, și-a dat seama că trebuie să răsplătească cumva dragostea lui Dumnezeu pentru ea. Și a zis, mă duc și consum cea mai bun din viața mea, banii mei pe care am câștigat în urma trudei unui an întreg de muncă, da, mă duc și pun la picioarele lui Iisus. Și șterg cu părul meu și cu lacrimile mele spăl picioarele. Sunt aceleași picioare, dar sunt picioarele pe care Iisus Hristos le-a lăsat să fie prinse în cuie pe Golgota. Uitați-vă, sunt mâinile și picioarele mele. Și în această dimineață pot să-ți spun, sunt aceleași mâini care de atâtea ori te-a vizitat când erai în spital. Sunt aceleași mâini care de atâtea ori ți-a șters transpirația de pe frunte. Sunt aceleași mâini pe care le-ai simțit de atâtea ori când a zis, stai liniștit, eu sunt lângă tine. Sunt mâinile acelea care uneori te-au bătut pe umăr când nimeni nu mai avea timp de tine. Când erai ca un ucenic care te-a ascuns de ceilalți. A venit Iisus Hristos și cu mâna lui blândă a zis, eu sunt lângă tine. Eu sunt pe șira spinării tale. Eu sunt acolo la rinichiul tău. Eu sunt la ficatul tău. Mâna mea eternă este prezentă acolo. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. A zis Hristos, uitați-vă! Uitați-vă în primul rând la mâinile mele. Uitați-vă că sunt aceleași mâini. Adevărat că sunt mai ridate. Adevărat că sunt mai trecute prin experiențe. Dar uitați-vă, sunt aceleași mâini. Sunt aceleași picioare. Și ca să le dovedească, ca să le acrediteze, ca să le adeverească învierea, a zis: aveți ceva de mâncare? Ca să nu cumva să credeți că doar mâinile sunt aceleași. Uitați-vă, și gura mea este aceeași. Și organismul meu este același. Da, dintr-un punct de vedere, adică eu pot să consum mâncare ca și voi. Sunt în dimensiunea voastră în același timp, dar am și un trup glorios că pot să trec printre ziduri. Am două dimensiuni acum. Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Când te-ai uitat ultima dată la mâinile lui Iisus Hristos, nu la mâinile slujitorilor care sunt slabi, care sunt neputincioase, când te-ai uitat ultima dată la mâinile lui Iisus Hristos și să-i spui lui Iisus Hristos: Doamne, mai atinge-mă o dată, mai vindecă-mă o dată, mai pune mâna ta pe creștetul meu, Doamne, pentru că prea mult și-au pus mâna și n-am putut să facă nimic, dar mâna ta eternă poate să mă elibereze, Doamne, poate să scoată tulburarea din inima mea, poate să alungă gândurile care se ridică uneori în mintea mea și în inima mea. Doamne, atinge-mă încă o dată, pentru că Tu ești viu pentru întotdeauna. Tu ai murit și ai înviat, slăvit să fie numele Tău. Și ai înviat pentru ca la Betania în această dimineață de 18 mai să fii prezent, să fii real, să fii printre rânduri. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Adevărește învierea și le zice: dați-mi ceva de mâncare. Aveți ceva aici? Acum nu știu cum o fi avut ei de mâncare, nu știu de unde și-o fi scos de prin traist, nu știu, dar le spune Biblia, i-au dat o bucată de pește. De pește fript. Oare cum de aveau peștele fript? Interesant. Foarte interesant. Oare cum de aveau fagură de miere? Observați, i-au dat mâncări speciale. Ce-i dai lui Iisus Hristos în această dimineață? Oare ai ceva care să-i dai? Peștele n-a fost așa prins, acum aruncat acolo, îl dau în scârbă. Ce? N-am nevoie să iau un duh oricum, n-am nevoie de el. Știți cum au dat? Au dat cu multă gingășie. Au zis: peștele trebuie să fie fript. El trebuie să fie pregătit, pentru că atunci când îi dau ceva lui Iisus Hristos, trebuie să fie cât mai pregătit. Amin? Pentru asta trebuie să mă consum. S-au consumat și ei. Au prins mai întâi peștele, apoi l-au pregătit, au prins foc, toate detaliile astea. Pentru că Iisus nu merită ce ne rămâne nouă în dulapurile noastre și zicem: gata, nu, asta nu mai port, dau pentru Iisus. Stați liniștiți, trebuie să-i dai ce mai bun, ce mai bun. Peștele trebuie să fie fript și fagurile de miere. Dar să nu fie gol, să fie cu miere, mă înțelegeți? Un fagură de miere. I-au dat, el i-a luat și a mâncat, știți unde? Înaintea lor. Păi nu te gândești că le faci poftă? Nu, nu, nu despre asta e vorba. Ei trebuie să înțeleagă. Eu nu doar țin în gură peștele, eu îl consum. Pentru că eu trebuie să le adeferesc lor. Eu trebuie să le dovedesc lor. Da, cu adevărat am înviat. Amin? Slăviți să fie numele Domnului. De multe ori ne așteptăm să ne arate Dumnezeu voile sale prin minuni. De foarte multe ori. Și eu de cele mai multe ori aștept un mesaj profetic. Aștept niște voci speciale, aștept să vorbească oamenii care sunt înalți în slujire. Dar uneori Dumnezeu îți vorbește și prin ce? Prin peștii tăi. Dumnezeu ia un pește pe care tu l-ai fript, pe care tu l-ai prins, pentru care tu te-ai consumat și cu un pește de-al tău îți dă lecții. Peștele era fript de ei, nu l-a fript Iisus, ca și pe Marea Tiberiadei, când i-a așteptat cu pește fript, pus pe jeratii deasupra. Și cu peștele lui le adeverește, cu peștele lor, cu peștele lor le spune: da, uitați-vă, e fagurile de miere pe care voi l-ați colectat, este mierea pentru care voi v-ați consumat și prin acestea vă arăt minuni. Așteptați-vă să vă vorbească Dumnezeu prin lucrurile legate de care nu vă așteptați. Amin? Lăsați-L pe Dumnezeu să facă minuni. Știți prin ce? Printr-un pește care e mort, ai zice, da? N-are viață. Dar Dumnezeu poate să facă minuni prin peștele acela. Așteaptă-te ca Dumnezeu să-ți vorbească pentru fagure de miere, dar fii atent, nu cumva să îl lași pe Dumnezeu sau să-i dai lui Dumnezeu ocazia să vorbească numai prin ce vrei tu. Noi foarte multe ori vrem vocea lui Dumnezeu, vrem ca Dumnezeu să ne vorbească și spunem: Doamne, vorbește-mi, dar vorbește-mi numai așa. Dacă îmi vorbește altfel, atunci nu. Nu sunt gata să te ascult. Lăsați-L pe Dumnezeu să vorbească prin metodele pe care El vrea să le folosească. Amin? Dumnezeu îți va vorbi uneori printr-un plic, nu știu cum. Dumnezeu îți va vorbi uneori printr-o situație care este de neieșit, dar prin situația aceea vei vedea. Poate Dumnezeu să vorbească printr-un far a unei mașini. Nu știu prin ce vorbește Dumnezeu, dar lasă-ți pe Dumnezeu să-ți vorbească prin lucruri pe care tu le numești banale, sunt neimportante, dar fi captat la vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să vorbească. Amin? Ascultă-L, înțelege-L, pentru că învierea lui Iisus Hristos a fost dovedită prin lucruri de acestea, pește și fagure de miere. Da, dar a fost dovedită pentru că ei și-au dat seama, da, El a consumat, a mâncat lucrurile acestea și n-a avut nicio reacție adversă. Da, El a adeverit învierea. Și în al treilea lucru cu care m-a apucat de încheiere, când se întâlnește Iisus cu noi, ne asigură împlinirea. Ei erau debusolați încă, da? Ne spune Biblia, fiindcă ei de bucurie, interesant, să fii bucuros și să nu poți să crezi, da? Știți că există un fel de bucurie pe care noi o generăm în biserică uneori și care produce îndoială, nu mai știi ce să crezi. Mă înțelegeți lucrul acesta? Încă nu credeau. Erau în momentul acela, parcă nu știau ce să creadă, nu s-au desmeticit clar, nu știau ce să facă. Și cum spune cuvântul Domnului, după ce le-a dat de mâncare, apoi le-a zis, versetul 44, iată ce vă spuneam, citează, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci, și în psalmi. Și nu intrăm în aceste trei părți ale Vechiului Testament în detaliu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Atunci le-a deschis mintea. Ce cheie are Dumnezeu? Ce cheie are Domnul Iisus Hristos? Ce sisteme? El are nevoie de chei umane. El are nevoie de tot felul de sisteme de ale noastre, ale predicatorilor, prin care să încercăm să intrăm în inima publicului. El are un cuvânt al lui pe care atunci când îl rostește, când îl citează, se produc minuni în sală. Amin? Slăvit să fie numele lui. Le-a deschis mintea prin Biblie, prin cuvântul lui Dumnezeu. Și ne spune cuvântul Domnului și le-a zis, așa, din nou, este scris și așa trebuia să pătimească Hristos, vedeți, mai întâi să pătimească și să învie a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele lui. Știți ce? Care e scopul învierii lui? De ce s-a adevărit învierea lui? Să se propovădească numele lui și numai numele lui. Nu papa de la Roma, nu ceilalți, nu Francisc I, nu, numai în numele lui. Pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim, și așa s-a întâmplat în Fapte 2, să se propovăduiască pocăința, asta este prioritară, și iertarea păcatelor. Pentru că iertarea păcatelor vine numai în urma pocăinței și numai în credința în numele lui. Și spune cuvântul Domnului, voi sunteți martori ai lui și a acestor lucruri. Și iată, observați, până acum prezintă o împlinire a unei promisiuni dată înainte de a fi mort. Acum, după înviere, spune, vedeți, toate s-au împlinit și câteva dintre ele urmează să se împlinească prin pocăința voastră. Dar mai apoi zice, iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți, partea voastră este să rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Observați, acum este o promisiune legată de viitorul lor. Rămâneți în cetate. Tatăl v-a promis, Tatăl v-a făgăduit că vă va da Duhul Sfânt, că vă va trimite o îmbrăcăminte specială și lucrul acesta se va împlini. S-a împlinit? S-a împlinit? Amin, slăvit să fie numele Domnului. După 10 zile de la stăruință a venit ziua Rusaliilor și nu se putea să fie într-o altă zi. Totul era programat din cer și a venit ca vâjuitul unui vânt puternic, a venit Duhul Sfânt și s-a împărțit peste toți cei ce erau adunați acolo. Aproape 120 de oameni, lipseau 380, nu știu pe unde erau, dar peste cei care au fost acolo, acolo a venit Duhul Sfânt, pentru că El, Domnul Iisus Hristos, când s-a întâlnit cu ei, le-a asigurat împlinirea. Oare cum te simți în această zi? Ești îndoielnic? Legat de o stare de-a ta? Legat de o stare de-a celui drag? Oare ai gânduri în inima ta care sunt de tulburare, de frică? Oare nu știi ce să crezi? Este prezent aici Iisus Hristos și prezența Lui îți alungă îndoiala în dimineața asta. Spune lui Iisus Hristos, Doamne, nu mai sunt într-o stare de îndoială, ci mă încred în Tine, Doamne, și numai în Tine, pentru că prin încrederea mea pusă în Tine voi avea biruință. Cucerit la prima întâlnire, îți alungă Hristos îndoiala, îți adeverește învierea și apoi, în al treilea rând, îți asigură împlinirea. Și fie ca cei care n-au fost încă botezați în Duhul Sfânt sau cu Duhul Sfânt, în ei această promisiune să se împlinească chiar azi, până nu se termină seara aceasta, ziua aceasta, să fie botezați cu Duhul Sfânt. Amin.